Dobro veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Kada bi se moglo dogoditi već dugo najavljivano i više puta odlagano ukidanje viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana, naša je ovo nedeljna regionalna tema sedmice. U Beogradu studenti koji su prvi put izašli iz zemlje kažu:
"Prosto neki utisci i događaji, kako se nekako prijatnije osjećaš, stvarno se osjećaš nekako, aha, ja sam stvarno malo deo te Evrope, ako približiš se malo. Jeste drugačije, potpuno drugačije, nekako ono, poboljšaš sve, nekako sliku nečega. Jeste prosto neka nova dimenzija, kad se vratimo dobro nismo vas uporemili mjesec dana."
U Sarajevu ne kriju ogorčenje šengenskim zidom.
"Grozno, a najviše je ponižavajuće to što nas tretiraju kao stoku u Sarajevu, ambasadama i konzulatima."
"Užas, pa zbog tog što prije rata je ovog bila sloboda i kretanja i putovanja i sve, mislim, ne znam šta bi trebalo poduzeti da se to promijenilo."
Uvedene olakšice u Crnoj Gori postale su otežice, u turističkim agencijama kažu.
"Znači, za sve mi treba recimo 20%, 80% vremena prolazi oko viza. Znači, evo kažem, mi smo 1. decembra prvu grupu nosili u konzulat, za Pariz kad smo išli, do 27. samo smo to radili."
Kakvu prepreku šengensko ograničenje predstavlja za obrazovanje? Profesor Asim Ujkić iz Sarajeva.
"Ako sprečavate stanovnike Bosne i Hercegovine, osobito mlađu populaciju, da se slobodno kreće po Evropskoj uniji, onda za uzvrat dobijate potvrdu one vladavine koju Evropska unija želi da dokine, a to je vladavina političkih stranaka sa etnonacionalističkim programima. Umjesto da jačaju demokratske procese, demokratski procese jačaju razmjenom ljudi i ideja, mi ovdje nikakvu nemamo razmjenu ideja."
Ostanite sa nama.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Dokle su u svakoj od zemalja Zapadnog Balkana stiglo sa ispunjavanjem uslova za Beli Šengen? Kojim političkim strukturama u regionu odgovara ovakva vrsta izolacije? Ko je kriv za zastoj procesa ukidanja viznog režima, zemlje regiona ili Brisel? Šta nemogućnost izlaska iz zemlje znači za građane, prvenstveno mlade ljude i studente? Šta bi nasuprot tome povezivanje značilo za obrazovanje i nauku? Odgovore na ova pitanja naši reporteri potražili su u Sarajevu, Beogradu, Podgorici, Skoplju, ali i Briselu. Uprkos viznim olakšicama, putovanja su i dalje za mnoge nedostižna, a brojke koliko studenata nikada nije izašlo iz svojih zemalja su naprosto poražavajuće. Istovremeno, ukidanje viznog režima za Zapadni Balkan je već nekoliko puta odlagano. Zato su makedonski studenti parolom "Viza nema šanse" u četvrtak i petak protestovali ispred zgrade Evropske komisije u Briselu protiv takozvanog šengenskog zida. Postavljanjem ograde koja simbolično označava granice, oni su iskazali osjećaj getoiziranosti zbog šengenske vizne barijere koja im otežava saradnju sa njihovim kolegama iz zemalja članica Evropske unije, a društvo im je pravio i makedonski vicepremijer za evropske integracije Ivica Bocevski. Sa detaljima za temu sedmice Radija Slobodna Evropa javlja se Blagoja Kuzmanovski.
"Dobro je što su se studenti konačno probudili, kaže Katerina Todorovska sa Pravnog fakulteta u Skoplju, prepričavajući neprijatna iskustva ispred evropskih ambasada u Makedoniji. "Otišli smo sa markiranim članom iz dokumenta koji je bio na snazi i prema kome smo trebali da dobijemo besplatnu vizu. Ipak vize smo platili i to samo zbog toga što ambasada jedne velike evropske države nije upoznala svoje zaposlene sa izmenama koje su već bile na snazi." Studentskim protestima prisustvovao i vicepremijer za eurointegracije Ivica Bocevski, koji je pre polaska u Brisel izjavio: "Prisustvovat ću na ovim protestima zajedno sa studentima da bi iskazao svoju podršku, ali naravno i protest svih makedonskih građana u vezi sa šengenskom barijerom. Evropska komisija je već nekoliko puta ponovila da je fer i demokratsko sprovođenje predsjedničkih i lokalnih izbora u martu jedan od najvažnijih uslova ne samo za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, već i za viznu liberalizaciju. Vicepremijer Bocevski je ipak ubeđen da će makedonski građani ove godine putovati bez viza.
2009. godina će biti godinata na vizna liberalizacija.
2009. će biti godina vizne liberalizacije za Makedoniju i ovo ne baziram na optimizmu, već na realizmu, zbog onoga što je Makedonija uradila na ovom polju. Eksperti u zemlji sa podijeljenim mišljenjima o ovakvim protestima i prisustvom vladinih predstavnika na njima. Jedni smatraju da je najvažniji uslov za viznu liberalizaciju ispunjavanje potrebnih kriterijuma, dok drugi kažu da je svaka forma pritiska dobrodošla. Inače, makedonski studenti koji su ova dva dana protestovali u Briselu planiraju da 27. januara svoje zahtjeve o što bržem ukidanju šengenskog sistema podnesu i u kabinet Eurokomesara za proširenje Unije Olija Rehna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Evidentno je da liberalizacija viznog režima za Zapadni Balkan, gest Evropske unije koji bi direktno uticao na živote ljudi u regiji, ide mnogo sporije nego što je prvenstveno bilo planirano. Dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina, javlja da je ovo možda prvi put da u jednom procesu na relaciji Brisel-Zapadni Balkan za zastoj nisu krive isključivo zemlje u regionu.
Naime, Brisel je obećao liberalizaciju viznog režima sa zemljama regiona u toku 2009. godine, međutim, između ostalog i evropska birokratija čini ovo nemogućim. Prvo je prethodno predsjedništvo Unijom Francuska obustavila sve procese vezane za Zapadni Balkan jer joj region nije bio važan i kao posljedica toga nisu na vrijeme poslate misije utvrđivanja činjenica koji imaju za mandat verifikovanje stanja u zemljama i nivo sposobnosti da one budu na beloj Schengen listi. Prvo razmeštanje ekspertskih misija se očekuje tek početkom februara, a bit će najmanje dve po svakoj zemlji. Čak i u slučaju da se ubrza rad eksperata na terenu i da savjet ministara ubrzanom procedurom ovo odobri, cela procedura liberalizacije viznog režima treba da prođe kroz Evropski parlament koji zato treba dati saglasnost. Sa zakazanim izborima u maju, sadašnji sastav Evropskog parlamenta završava sa radom u rano proleće, a novi sastav će prvo zasedanje održati tek u oktobru. Sve ovo čini tehnički nemogućim da zemlje Zapadnog Balkana budu na beloj Schengen listi čak i početkom naredne godine, iako su neke od njih odavne ispunile sve tražene uslove. Makedonija je najuspešnija u ovom procesu jer je zemlja kandidat od 2005. godine, a ispunila je sve tehničke uslove, uključujući izdavanje biometrijskih pasoša. Evropski zvaničnici smatraju da je Brisel politički bio nekorektan prema Makedoniji u posljednjim godinama, stoga bi ukidanje viznog režima za ovu zemlju mogao biti oblik pozitivnog gesta iz Europe. Zato se ne isključuje mogućnost da proces sa Makedonijom bude ubrzan, s time da građani ove zemlje dočekaju 2010. godinu na beloj Schengen listi. Sve ovo, kako se upozorava, pod najboljim mogućim uslovima. Ostale zemlje Zapadnog Balkana ne da moraju zaboraviti da ove godine može doći do ukidanja viza, nego je i naredna godina pod velikim znakom pitanja. Prema nalazima Evropske komisije koji datiraju novembra prošle godine, stoji da zemlje Zapadnog Balkana bez Makedonije nisu preduzele adekvatne mere u tehničkim uslovima, gde se obuhvata adekvatna kontrola nad granicama, adekvatan sistem azila za državljane iz takozvanih trećih zemalja, kao i usvajanje i odgovarajuća primjena zakona prema evropskim standardima. Sve ovo čini da ostale zemlje regiona bez Makedonije moraju pričekati malo duže za bezvizni režim. Iz Brisela se upozorava da je pod najboljim mogućim okolnostima ovo izvodljivo tek krajem 2010. ili početkom 2011. godine. Treba istaći i to da poput ostalih evropskih procesa, Kosovo ostaje i van dijaloga o liberalizaciji viznog režima, jer nisu sve zemlje Evropske unije priznale njenu nezavisnost, niti kosovske pasoše. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A kao posljedica izolacije evidentan je i pad podrške građana za ulazak u Evropsku uniju, kao što se to dešava u Srbiji. Tako su u ovoj nedelji objavljeni rezultati istraživanja da je 6% građana manje za priključenje evropskoj porodici nego u maju 2008. i da ta brojka sada iznosi 61%. Iz Beograda atmosferu sa svojim sagovornicima prenosi Zoran Glavonjić.
To je katastrofa, ja sam se osjećao baš loše. To se popunjava, jedno sat vremena popunjavaš pro neke podatke, pa ime oca, pa majke, pa primanja njihova. Jednostavno, neću da budem deo toga, mislim. Možemo da budemo deo te Evrope, možemo da budemo, da ne treba to, mislim. Nema potrebe da imamo, stojimo u tim redovima.
Iskustvo 23-godišnjeg studenta prava Srđana Maukovića sa apliciranjem za Schengen vizu slično je doživljaju mnogih drugih građana Srbije koji se uprkos strogoj proceduri odluče da pogledaju kako se živi van granica ove zemlje. Oni najuporniji kao i mali broj odličnih studenata, među kojima je i Srđan, koji su imali tu sreću da u okviru projekta Putujmo u Evropu, Beogradskog evropskog pokreta, borave u zapadnoevropskim zemljama, na kratko su osjetili šta znači biti deo sveta.
Najbolje putovanje svih vremena. Ja samo što kažem, ispunjam sva pozitivna očekivanja. Najviše mi se sviđa Berlin, to se čovjek oduševi prvo izgledom grada, bolje sve neko organizovano, je sve lepo nekako.
Kao i Srđan, 23-godišnja studentkinja Fakulteta političkih nauka Zorica Matić, prvi put u životu zajedno sa kolegama putovala je u Evropu.
Ono, šetam Beogradu, imam se misle, ovo što nisam sad u Parizu da se prošetam, da vidim kako je to. I ona jednostavno, ko kaže, ma znao mi kako je tamo, ne znaš dok ne odeš, stvarno ne znaš dok ne odeš, dok ne vidiš, to je stvarno nešto novo. Ne pričam samo za ljude koju poznaš i koje sretneš, nego jednostavno neki utisci i događaj, kako se nekako prijatnije osjećaš, stvarno se osjećaš nekako, aha, ja sam stvarno malo deo te Evrope, ako približiš se malo. Jeste drugačije, potpuno drugačije, nekako ono, poboljšaš sve, nekako sliku nečeg. Jednostavno, proto neka nova dimenzija, kad se vratila dobro nismo ulaz u poremljeno mjesec dana.
Građanima Evrope sigurno neverovatno zvuči podatak da 80% mladih do 25 godina u Srbiji nikada nije putovalo van granica svoje zemlje, kao i da samo 11% stanovnika ima pasoš. Zakoni za uslove za belu Schengen listu sporo i teško su usvajani, a još je na čekanju ratifikacija nekih konvencija. Od obećanja političara da će građani Srbije bez viza putovati do kraja 2008. nije bilo ništa, kao što je teško zaverovati, kako kaže Vladimir Petronijević iz grupe 484, da će se to dogoditi do kraja 2009. kao što je najavila sadašnja vlast.
Čini mi se da je to predstavljeno, donekle su i političari kumovali, da je za belu šengensku listu dovoljno da Srbija usvoji čitav niz zakona. Svi zakoni su usvojeni, a potpuno je ispao iz fokusa segment primjene. Nijedan antikorupcijski zakon u ovoj zemlji se ne primjenjuje. Srbija se dalje percipira kao jedna od visoko korumpiranih zemalja.
Mapa puta za liberalizaciju viznog režima neće biti ispunjena ni bez borbe protiv organizovanog kriminala i sprovođenja zakona o migracionoj politici, kaže Petronijević, a i dalje je veliki problem bezbednost putnih isprava i dokumenata, za šta postoje i brojni dokazi u praksi.
Čini mi se iz Svrljiga, gde su matičari za 200-300 eura izdavali Albancima sa Kosova i Metohije uverenja o državljanstvu i ako nisu bili upisani u knjige.
Kada bi ovo bili najveći problemi, možda bi ih i rešili, ali opstrukcija u srpskom parlamentu pokazala je da neke političke snage ne žele Srbiju u Evropi, pa ni bezvizni režim. Andrej Nosovi iz inicijative Mladih za ljudska prava apostrofirao je Srpsku radikalnu stranku, partiju sa najvećim brojem poslanika.
Ta izolacija za njih predstavlja zapravo politički raj u kome mogu da deluju. Kad bi građani Srbije mogli da putuju u inostranstvo, to bi onda značilo i promenu sistema vrednosti, jer veliki broj ljudi bi onda mogao da vidi kako to stvari funkcionišu u Evropskoj uniji, od toga kako su uređeni neki evropski gradovi, pa ne znam preko toga kakva im je politička kultura. Što znači da Srpskoj radikalnoj stranci ne odgovara da bela šengenska lista, zato što bi to značajno promenilo odnos glasačkog tela.
Zbog svega ovoga, zaključuje Nosov, jasno je da mladi u Srbiji najviše ispaštaju.
Mi smo zapravo zatvoreni u konzervu i vrednostnu konzervu, a i tu koja se odnosi na našu slobodu kretanja. Veliki broj mladih ljudi osjeća tu izolaciju kao jednu od najvećih prepreka za bilo koju vrstu ličnog razvoja, samim tim i društvenog razvoja koji je neophodan.
Jedan od onih koji je samo jednom imao priliku da izađe iz te konzerve, student Srđan Mauković, shvatio je suštinu koju političari još nisu.
Možemo da budemo deo te Evrope, sami smo krivi što nismo ovdje tamo. Treba otići i vidjeti kako je pokupiti te dobre stvari i preneti ih ovdje. To je jednostavno najbolji recept.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Također u ovoj nedelji poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin pozvao je Bosnu i Hercegovinu i druge države Zapadnog Balkana da ispune uslove za liberalizaciju viznog režima. Ukoliko oko ukidanja viza ne bude ozbiljnog pristupa, može se desiti da BiH bude poslednja od država Zapadnog Balkana koja će ili neće ispuniti uslove za ukidanje viza za svoje građane, rekao je Kacin. Kogod bio više kriv zbog neispunjavanja obaveza ili obećanja, građani ne kriju svoje ogorčenje zbog uskraćenosti putovanja. Zabeležili smo u Sarajevu.
Žao mi je, gdje god se pođe viza, kad moramo platiti za jedan dan 150 maraka, to je bruk.
Ako se ovako budu dogovarali, naši političari neće unikat.
Sudeć po ovoj situaciji, će okupno u BiH, bogam, daleko smo mi još. Dok se ne dadne šansa mladim ljudima da nešto urade.
Grozno, a najviše je ponižavajuće to što nas tretiraju kao stoku u Sarajevu, ambasadama i konzulatima.
Mislim da nam ne treba i vize da bi negdje putovali, jer oni zbog koji vize postoje se i nesmetano kreću preko granica.
Pa zato što nismo prije svega suverena država, zato što imamo protektora, kao nekad za vrijeme Austro-Ugarske, a nekada smo u vrijeme socijalističke Jugoslavije. Naravno, svi su nas poštovali, bili smo jaka država.
Mi živimo u Bosni i Hercegovini, koji je za neke zapadne zemlje predstavljao leglo terorizma. Malo dobro, proći i to, nadam se.
Užas. Pa zbog tog što prije rata je ovog bila sloboda i kretanja i putovanja i sve, mislim, ne znam šta bi trebalo poduzeti da se to promijenilo. Da li u svijetu, da li mi nešto poduzeti, stvarno ne znam. Ali je pogotovo uskraćena ova omladina. Mi stari smo bar nešto i proputovali, a omladina teško što.
Koliko izolacija utiče na stanje svesti nacije i ideologije, koliko su mladi, studenti i naučni radnici uskraćeni zbog nemogućnosti izlaska iz zemlje. Odgovore na ova pitanja naša saradnica Selma Boračić potražila od profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asima Mujkića.
Profesor dr. Asim Mujkić sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka kaže da dosadašnji vizni režim u Bosni i Hercegovini predstavlja katastrofalan potez Evropske unije spram građana.
Ako sprečavate stanovnike Bosne i Hercegovine, osobito mlađu populaciju, da se slobodno kreće po Evropskoj uniji, onda za uzvrat dobijate potvrdu one vladavine koju Evropska unija želi da dokine, a to je vladavina političkih stranaka sa etnonacionalističkim programima. Umjesto da jačaju demokratske procese, a demokratski procese jačaju razmjenom ljudi i ideja, mi ovdje nikakvu nemamo razmjenu ideja, ovdje imamo samo prodor stranog kapitala i nikakvu drugu vrstu protoka, što, opet kažem, pogoduje etnonacionalističkim strukturama kojima je u interesu da produbljuju konflikt i da na osnovu te stalne tenzije koju oni stvaraju održavaju se na vlasti. U tome im svesrdno, evo ja to sad mogu otvoreno reći, pomaže i Evropska unija.
Sprečavanje mladih ljudi da izađu van granica Bosne i Hercegovine postiče kod njih jedan oblik radikalizma i još dubljih etničkih podjela, ističe profesor Mujkić.
Ova politika, kako bih rekao, kazne Bosni i Hercegovini zbog toga što političari ne ispunjavaju odrednice koje pred njih postavlja Evropska unija, u stvari samo idu u prilog etničkim elitama koje bi željele da što je moguće duže zadrže ovakvo stanje stvari. Dakle, potpuno sve sam više ubijeđen u to pogrešan potez Evropske unije. Umjesto obrnuto, da dozvole mlađim ljudima da hodaju po Evropi, a da političarima zabrane, odnosno da njih natjeraju da stanu u ove redove za vize. Oni čine sasvim obrnuto. Mislim da je dosta više ove igre skrivenih karata i nekih tamo principa. Molim vas lijepo, univerzalna ljudska prava i slobode se odnose ili na sve ili na nikoga. Jel, ne može biti diskriminatornog. Ovo što mi imamo od Evropske unije je sramna diskriminacija.
Profesor Mujkić ističe da razvoj nauke i tehnike kakav donosi 21. vijek nije moguće postići unutar granica matične države.
Kako vizni režim stvara radikalizam kod mladih ljudi i kod svih ljudi inače, neku vrstu resentimana, evo osjetite ga kod mene, ja sam učen čovjek, a imam i tu jednu vrstu resentimana. Što možemo očekivati kod manje obrazovanih ljudi? Pa naravno nego radikalizam najgore vrste. Dakle, što ovo duže traje, mi smo osuđeni i u naučnom smislu, u kulturnom smislu, u kojem god hoćete smislu, na jednu provincializaciju ili još bolje kantonalizaciju koja nam je izgleda i onako ovdje namijenjena.
Strogi vizni režim u Bosni i Hercegovini prepreka je za svakog građanina koji želi izaći iz nje, ali i za intelektualce. Među njima je i profesor filozofskih i socioloških nauka Asim Mujkić.
Ja odbijam učešće na svoju naravno štetu, ali evo da kažemo i na štetu akademske zajednice u Europi koja se bavi ovim problemima kojima se ja bavim. Ja ne želim da stojim u redu i da čekam. Ne interesujem. Ja to otvoreno kažem, ne želim u vašu zemlju zato što moram čekati u redu. Ja to ne želim sebi da priuštim. Ja zaista radije, evo sad to otvoreno kažem, radije vadim američku vizu jer je procedura jednostavnija, jer se ona dobije lakše nego što ganjam ove takozvane Schengen vize.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A kakva su iskustva mladih ljudi koji su uspjeli da prebrode šengenski zid i dobiju mogućnost usavršavanja, pitali smo 27-godišnju Bojanu Matić iz Beograda, koja je diplomirala češki jezik na Beogradskom filološkom fakultetu, a danas u Češkoj Republici u Brnu studira na doktorskim studijama za srpski jezik i ujedno radi kao lektor srpskog na fakultetu.
U četvrtoj godini studija sam dobila stipendiju za jedan semestar studiranja u Brnu, a nakon toga mi je bilo ponuđeno da ostanem još, tako da sam posle toga upisala i doktorske studije, a posao je došao sam po sebi. Svakako samim tim što sam studirala jezik i što sam dobila mogućnost da živim u zemlji tog jezika u kojoj se taj jezik govori, je svakako odlična mogućnost za mene za usavršavanje profesionalno.
Iz svog dosadašnjeg iskustva Bojana kaže da šengenski zid kojim je okružena većina njenih vršnjaka na Zapadnom Balkanu vidi kao veliko ograničenje i seća se kako je to izgledalo u njenom slučaju.
Što se tiče same papirologije, to je u stvari bio najteži deo svega. Najlakši deo je možda bio za mene dobiti stipendiju.
U međuvremenu će obećanja o belom Šengenu biti deo balkanskog političkog života kao i do sada, kako to primećuje naša novinarka u Podgorici Biljana Jovićević, te da je Crna Gora i pored domaćih i briselskih obećanja o skorom ukidanju viza tek na početku ispunjavanja mape puta koja vodi ka beloj Šengen listi. Osim toga, dodatno opterećenje za građane Crne Gore je što se za neke od viza još uvek putuje u Beograd.
Još uoči predsjedničkih izbora 6. aprila prošle 2008. godine crnogorski reizabrani šef države Filip Ujanović u kampanji obećavao.
Već u ovoj godini neće biti viza za Evropsku uniju. Svi će moći da putuju bez viza u Evropsku uniju.
Kraj je januara 2009. a predsjednikove riječi ostale su na što bi se reklo obećanje ludom radovanje. Zašto je to tako, pitali smo pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Osmana Subašića, koji nam je objasnio proceduru kroz koju Crna Gora trenutno prolazi da bi izašla na takozvanu bijelu Schengen listu. Ispostavilo se, prema Subašićevim riječima, da smo i pored Vujanovićevih predizbornih obećanja malo manje od godinu kasnije zapravo tek završili prvu fazu procesa.
Ja očekujem da će se druga faza završiti do kraja marta ove godine i onda počinje treća faza, što znači diplomatske aktivnosti itd.
Imate li vi za sada nekih naznaka od zvaničnika Evropske komisije i Evropske unije sa kojima komunicirate, kad bi čitav taj proces mogao biti okončan?
Kad će organi Evropske unije doneti takvu odluku, ja stvarno ne mogu da kažem.
Sa druge strane, od 1. januara 2008. znači već godinu dana, na snazi je sporazum o takozvanim viznim olakšicama za određene kategorije stanovništva, novinare, poslovne ljude, studente, aktiviste nevladinih organizacija i sl. Međutim, kako često možete čuti, olakšice su za građane Crne Gore postale zapravo otežice, čak i za turističke agencije. Rajko Perović, vlasnik i direktor turističke agencije Atlas.
Znači, za sve mi treba recimo 20%, 80% vremena prolazi oko viza. Znači, evo kažem, mi smo 1. decembra prvu grupu nosili u konzulat, za Pariz kad smo išli do 27. samo smo to radili.
Nakon stupanja na snagu viznih olakšica u Crnoj Gori su se međutim u ambasadama Italije, potom i Slovenije, otkrile dvije afere vezane za nelegalno dobijanje viza, koje su rezultirale istragama, a što je dodatno otežalo taj proces. Država Crna Gora, međutim, prema riječima Rajka Perovića, trebalo je odmah da reaguje, a nije.
Bugari su 7 godina prije nego što su ušli u Evropsku uniju. Bugari i Rumuni su bili na bijeloj Šengen listi. A mi ćemo izgleda prije ući u Evropsku uniju nego što će nam vize ukinuti. Da mi sa, ne znam, 50.000 ljudi koji sad imaju u ovom trenutku pasoš, mi stvarno ne predstavljamo opasnost za bilo koga ko, da vam kaže, nas je 650.000. Mi svi da se iselimo u bilo koju državu, niko to ne bi primijetio.
Ni pojedinačna iskustva građana prilikom dobijanja viza u zadnjih godinu dana nije su bolja. Ranije je bilo jednostavnije i lakše.
Prije stupanja na snagu viznih olakšica dobio sam vrlo jednostavno poslovne vize na pola godine. Sad zadnji put dobio sam je baš u italijanskom aplikativnom centru, dobio sam vizu na 3 mjeseca sa pravom jednog ulaska u zemlje Evropske unije, u stvari u Italiju. Dok recimo moj kolega koji je isto tako, znači ponio iste dokumenta, sve isto bilo isto poslovno putovanje, on je dobio na pola godine sa više ulazaka. Sad nije mi bilo jasno koji je kriterijum, sam bio sam zbunjen. Da je isto prilikom pokušaja da vađenje vize za privatno putovanje u zemlje Evropske unije, procedura je bila takva da toliko straže dokumentacije, toliko procedura je bila komplikovana da sam jednostavno odustao.
Građani Crne Gore do nedavno, tačnije prije polovine 2008. godine, kada je počelo izdavanje novih sigurnih dokumenata, u većini nisu ni imali pasoše, a još manje putovali. Naime, neki nezvanični podaci govorili su da samo 25 do 30% stanovnika ima pasoš, a da ih je aktivno koristilo samo polovina od tog broja. I dok se čeka bezvizni režim za one koji putuju, međutim, kada je o Crnoj Gori riječ, ima još jedna otežavajuća činjenica. Za mnoge vize morate ići za Beograd. Jer, na primjer, američku ili britansku vizu još uvijek nije moguće dobiti u ovdašnjim ambasadama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
A dok se političari ne dogovore i ne ispune uslovi obećanja, mogu se dešavati i ovakve stvari. Nedavno je mladim teniserima iz Sarajeva, sestri i bratu Neiru i Nermanu Fatiću, onemogućeno da u narednih 5 godina igraju na turnirima u zemljama šengenskog viznog režima, jer se njihova imena nalaze na spisku ljudi kojima je zabranjen ulazak u ovu zonu. Problem je nastao zbog greške drugih, kampa za mlade tenisere iz Peruđe u Italiji, odakle je stiglo falsifikovano garantno pismo. Ovu tužnu priču, jednu od posljedica problema koji smo pokušali da istražimo u ovoj emisiji, zabeležila je Selma Boračić.
Dvoje mladih tenisera, 18-godišnja Neira i njen 4 godine mlađi brat Nerman Fatić iz Sarajeva, novi su žrtve tuđih grešaka. Naime, nakon što su u novembru prošle godine predali svu potrebnu dokumentaciju za dobijanje italijanskih viza kako bi proveli 6 mjeseci na Akademiji Alberta Castellanija u Peruđi, italijanska ambasada u Bosni i Hercegovini im je odbila izdati vize. Razlog tome je navodno falsifikovano garantno pismo koje je stiglo u ambasadu Italije, kaže majka mladih tenisera Amra Fatić.
Ako se neko pokušava braniti falsifikatom koji je stigao iz Italije, onda smo mi svim drugim članicama Evropske unije dali odličnu ideju da nam šalju falš pozivnice. I tako će naša djeca dobivati zabran. Pa odakle pravo nekome za ono što je počinjeno u Italiji da kazni mene, ako ga je dobio direktno na ambasadu.
Nedugo nakon toga Neira i Nerman dobili su pozivnice sa Akademije iz Barcelone. Prilikom predavanja dokumenata u ambasadu Španije saznaju da im je u sljedećih 5 godina vlada Italije stavila zabranu na ulazak u zemlje šengenskog viznog režima. Kako bi ostvarila svoja prava, porodica Fatić angažovala je advokaticu Eminu Biščević, koja kaže da ne postoji mogućnost pravnog rješavanja ovog problema dok ne dobije dokument kojim je izrečena zabrana Fatićima.
Imamo samo jednu informaciju usmenu da se radi o garantnom pismu koje je falsificirano i zbog toga se kažnjavaju ljudi koji su trebali za svoj novac da idu.
Nakon zahtjeva Teniskog saveza Bosne i Hercegovine, u rješavanje ovog problema uključila se i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Direktor Teniskog saveza BiH Zlatko Šoše ističe kako je savez u kontaktu sa ljudima u akademiji koji su napravili falsifikovanje garantnog pisma.
Sa našom aktivnošću i našom komunikacijom smo uspjeli doći do jednog vrlo bitnog dokumenta koji poprilično jasno i precizno slikava pravu situaciju u ovom čitavom slučaju i koji je praktično ključni dokaz da familija Fatić nema ništa sa tim falsifikatom.
Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Emir Hadži Hafizbegović kaže da je sramotna čutnja relevantnih institucija Bosne i Hercegovine.
Iznenađen šutnjom onih koji su po meni na neki način bili dužni prvi reagirati, jer mi se nekako čini nelogičnim da se neke potpuno nekompetentne institucije u ovom konkretnom slučaju uključuju na jedan vrlo strasan način i reagiraju vrlo onako emotivno, a pritome se dešava jedna sportska, pa ako ćete i državotvorna inverzija, da onaj ko je zaista zadužen na neki način za sudbinu dvoje kvalitetnih sportista ne reagira.
18-godišnja Neira osvojila je prve bodove na VTA listi, te se prošle godine plasirala kao učesnik u profesionalnim teniskim turnirima vrijednim od 10 do 25.000 dolara.
U najgorim slučaju, ako se to ne bude moglo riješiti, narednih 5 godina, ajde, izdržat ćemo i to, pa 23. ću nastaviti tenis igrati.
Nermin trenira tenis već 10 godina, a zbog svoje najveće ljubavi kaže da se odrekao i svog djetinjstva.
Ovo je velik problem za naš porod, pokušat ćemo ga riješiti i onaj, ako ga riješimo, ja obećavam da ćemo mi biti u svjetskom vrhu i u inat svima koji su nam ovo uradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U narednih pola sata slušat ćete dokumente dana. U Praškom studiju Radija Slobodna Evropa su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana dnevnik je ove nedelje za Radio Slobodna Evropa vodio Boris Pavelić, novinar iz Zagreba.
U vremenu novog optimizma uzrokovanog svježim nastupom Baracka Obame, Hrvatska izgleda poput živoga blata neispunjenih očekivanja. Živimo bez sumnje, u trajnom je navikavanju da ovoj zemlji naprosto manjka sastojaka iz kojih bi mogao iskrijati uvjerljiv, nadahnjujući optimizam.
Podsjetit ćemo vas i na neke od naših ovonedeljnih tema. Da li će ljudi iz Clintonove vlade koji su deo tima Obamine administracije poput senatora Bidena biti oštri prema Srbiji i njenoj politici prema Kosovu? Bivši američki ambasador u Srbiji, William Montgomery.
Rekao bih da će Joe Biden verovatno inklinirati da bude malo tvrđi prema Srbiji.
Ugledni bosansko-hercegovački novinar Kemal Kurspahić o tome da li će nova administracija smatrati da je Balkan za Ameriku završena priča, kaže.
Ne vjerujem, iako Balkan nije na radaru nove administracije, nije među prvih 10 prioriteta sjedinjenih država u ovom trenutku, pažnja neće popustiti.
Za naš radio govorio je dobitnik Ninove nagrade za književnost Vladimir Pištalo. Roman Tesla, Portret među maskama, pisao je 3 puta dnevno.
Ujutro bih počeo da je pišem, pa bi onda nešto predavao, evo kao što sam sada imao predavanje, onda bi seo popodne i opet se vratio tome i onda uveče još jednom i tako je to trajalo godinama.
Građani Tifta pokrenuli su peticiju kako bi sprečili ruskog vlasnika ostrava Sveti Marko da betonira more.
Ima dio ljudi koji smatraju, potpisat ću ti, ali male su šanse, jer je za to vlada. Pa ili u ovoj državi vlada naša. Da li ta vlada treba da poštuje zakone koje je skupština naša izabrala, koju smo mi izabrali? Ovdje se ispostavlja da u ovoj javnoj diskusiji, da je predmet javne diskusije, hoćemo li mi poštovati zakone i planove koje smo sami donijeli?
Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Čujemo najpred dnevnik koji u proteklih 7 dana pisao Boris Pavelić, novinar iz Zagreba.
Subota, 17. siječnja. Barack Obama krenuo je danas stopama Abrahama Lincolna da u utorak 20. siječnja stigne do inauguracije za prvoga crnačkog predsjednika Amerike. Istoga dana Izrael je najavio prekid napada na Gazu, od čijeg je početka 27. prosinca poginulo više od 1200 ljudi, među kojima 300 djece i najmanje 100 žena. Moja supruga Ljubica, The Rock of Our Family, The Love of My Life, slaže se da bi bilo lijepo kad bi koincidencija ta dva događaja simbolizirala novi početak za ovaj svijet. Dok nas činjenice ne uvjere u suprotno, nadat ćemo se da ona to uistinu jest. Uživamo u fascinaciji Barackom Obamom, premda njegov izbor gotovo sigurno neće utjecati na Hrvatsku. Gledana izdaleka, ova mala zemlja danas je poput sela dobrih hobita kojima samo vlastite nespretnosti nakratko ometaju blagostanje. Ali to je dakako zašećerena, duboko pogrešna predodžba. Nedjelja, 18. siječnja. Naviknuo sam već da se u Hrvatskoj ne događa ništa veliko ni poticajno. Ovdašnji je javni život vrtnja u zatvorenom krugu jalovosti vlade da ubrza priključenje Europskoj uniji, cilja koji proglašava ključnom nacionalnom temom, a ne čini gotovo ništa da ga takvim i učini. Ostatak medijskog prostora troše pravosudna katastrofa, sport, crna kronika i medijsko smeće. A danas, Riječki novi list, novine u kojima radim, objavio je kako je u prva dva tjedna ove godine prikupljeno 40% manje poreza nego lani. Nastavimo li tako, ulicama će se uskoro valjati gnjevna vojska prevarenih i siromašnih. Oni oprezniji već su upozorili na širu sliku. Socijalna katastrofa uzrokovana aktualnom krizom mogla bi u Europi probuditi zaspalu avet populizma. Barak požuri! Ponedjeljak 19. siječnja. Mihajlo Šeatović živio je u Novskoj. U studenome 1991. ubili su ga hrvatski vojnici. Oslobođeni su. Njegova supruga Marica tužila je državu. Tužbu je odbio Općinski sud u Novskoj, a umirovljenica s 1700 kuna mirovine morala je platiti 8000 kuna sudskih troškova. Svaki mjesec trećina mirovine državi. Vrhovni sud ukinuo je presudu i suđenje vratio na početak. Općinski sud u Novskoj tužbu je odbio i drugi put. Gospođa Šeatović danas mi javlja da opet mora platiti 10000 kuna sudskih troškova. Šokantno jer je Ustavni sud potkraj prošle godine presudio da sudovi ne smiju naplaćivati sudske troškove žrtvama terorizma iz 91. Sudovi očito ignoriraju Ustavni sud. Marica Šatović nije jedina umirovljenica kojoj će i poslije njegove odluke oduzimati trećinu mirovine. To je višestruka deprimirajuća nepravda. Vojnik koji radi za državu ubio je supruga, a ona sada istoj toj državi mora dvaput plaćati jer se bori za odštetu na koju ima pravo. Hrvatsko pravosuđe nije samo lijeno, aljkavo, sporo i cinično, ono je ustrojeno tako da onemogućuje pravdu. Utorak 20. siječnja. Inauguraciju Baracka Obame gledali smo kod kuće, usred veselog kaosa razbacanih Nixinih igračaka. Nismo ljudi mase, ali danas smo se prepustili globalnome uzbuđenju. Vjerojatno ima političke infantilnosti u tolikoj euforiji zbog Obame. Ne zaboravljamo li njome naličje Amerike? Ne popuštamo li njome zovu panem et circenses, dopuštajući da nas mimoiđu istinske nesreće ovoga svijeta? Možda, ali samo na jedan dan. Ne smatramo se ljudima kojima je lako prodati političku laž. Čak ni Barack Obama ne može očekivati bjanko ček naše potpore. Zato smo si danas dopustili punom dušom navijati za njega, za ono što simbolizira i oduševljavati se porukama pomirenja, poštovanja različitosti, solidarnosti i hrabrosti iz njegova inauguracijskog govora. A Nikšu smo fotografirali pred televizorom u času kad je Obama onako nespretno ponavljao predsjedničku zakletvu. Dijete je danas navršilo godinu, 7 mjeseci i 16 dana. Fotografirali smo ga s nadom da će mu ta fotka jednom značiti više od obično uspomene na roditelje koji ga vole snažnije nego što će ikad moći zamisliti. Srijeda 21. siječnja. Natrag u hrvatsku močvaru. Čiji bivše ministrica pravosuđa Ane Lovrin izabrana je za sutkinju Općinskog suda u Zadru natječajem koji je njezina majka raspisala 14 dana nakon što je Iva stekla uvjete za kandidaturu. Otkrio je to Jutarnji list, ali ostali mediji mlako su dočekali priču. Ta nezainteresiranost svjedoči o hrvatskoj naviknutosti na korupcijsku bestidnost. Ana Lovrin, naime, simbol je protueuropskoga duha navodno proeuropske Sanaderove vlade. Kada je kao gradonačelnica Zadra bivšega britanskog veleposlanika u Hrvatskoj Johna Ramsdena ponizila posjevši ga pod fotografiju Ante Gotovine, Sanader je kaznio ministarskim mjestom. Ondje je ništila relativne uspjehe prethodnice Vesne Škare Ožbolt. Činila je ledenim licem činovnice koja zna da ne mora raditi ništa jer joj svemoćni zaštitnik osigurava sve. Njezino je ministrovanje obilježeno neskrivenim odsustvom odgovornosti za opći interes. Sada, kad se doznaje da je uhljebila još kćer, nitko se previše ne uzbuđuje. Preparirani smo od osjetljivosti na korupciju. Zašto? Zato što svak misli da će jednom doći i njegovih 5 minuta. Drugog odgovora ne nalazi. Četvrtak 22. siječnja. Bošnjački član predsjedništva BiH Haris Silajdžić sastao se u Zagrebu s predsjednikom Mesićem i premijerom Sanaderom. Objavljeno je to samo u šturim periopćenjima. Detalji sastanka ostali su skriveni. Potvrđuje se dakle razočaravajuća bilanca bosansko-hrvatskih odnosa. Od početka prvog Sanaderova premijerskog mandata 2003. ti su odnosi hibernirani na stupnju koji nam je srećom nametnula međunarodna zajednica. Državna granica prelazi se s osobnom iskaznicom, a gospodarska suradnja manje više nesmetano teče. Sve ostalo, posljeratno nasljeđe, međudržavni sporazumi, složeni među odnos dviju država i triju naroda, potpuno je zanemareno. Odnosi Hrvatske i BiH mogu se sažeti u neveselu krilaticu. Loša prošlost, nepostojeća sadašnjost, neizvjesna budućnost. Susjedi s toliko toga zajedničkog, zatočenici su blaziranih, nesposobnih i svakovrsnim zločinima kompromitiranih političkih oligarhija. Petak, 23. siječnja. Ana Lovrin spokojno je dočekala zakašnjelu kritiku imenovanja njezine kćeri sutkinjom u rodnome gradu. Ravnodušno lice bivše ministrice slika je današnje Hrvatske u kojoj se pod prozirni tepih europeizacije marljivo metu šporkarije vladajuće klase. Objašnjenje primjerice člana Državnog sudbenog vijeća Arna Vičića da je za Ivu Lovrin glasao zato što, citat, ima dobre gene. Ili strateška nesposobnost vlasti da riješi granični spor sa Slovenijom zbog kojega smo sve dalje od Europske unije, a možda i od NATO. Ili bauljanje vlasti pred sve većim gospodarskim problemima. Sličnih ili još je mnogo. U vremenu novog optimizma uzrokovanog svježim nastupom Baracka Obame, Hrvatska izgleda poput živoga blata neispunjenih očekivanja. Živimo bez sumnje u trajnom navikavanju da ovoj zemlji naprosto manjka sastojaka iz kojih bi mogao iskrivati uvjerljiv, nadahnjujući optimizam.
Slušali ste dnevnik koji je za naš radio ove nedelje vodio zagrebački novinar Boris Pavelić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oči sveta protekle nedelje bile su uprte u Washington. Nikada veće očekivanja od jednog američkog predsjednika, barem ne u posljednjih 50 godina. Mnogi novinari govore o svojevrsnoj Obama-maniji. Da li će Zapadni Balkan biti nešto markantniji na listi spoljnopolitičkih prioriteta administracije Baracka Obame? Odgovor na ovo pitanje potražila je Branka Trivić.
William Montgomery, bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji, smatra da, uprkos prisustvu mnogih ljudi iz Clintonove administracije u novom Obaminom spoljnopolitičkom timu, kontinuitet Bushove spoljne politike prema regionu Zapadnog Balkana neće biti suštinski narušen.
Mislim da neće doći do bitnih promjena u spoljnopolitičkom establishmentu Sjedinjenih Država, koji uz predsjednika i State Department obuhvata i Kongres i predstavnike kako republikanske, tako i demokratske partije, postoji konsenzus kada je u pitanju pristup Balkanu i ne vjerujem da će dolazeća Obamina administracija unositi bilo kakve značajne promjene. U stvari spoljnopolitičke temelje politike prema Balkanu koju je sprovodila Bushova administracija, postavila je Clintonova vlada. Neki ljudi koji su bili deo te administracije sada su se vratili, Hillary Clinton, senator Biden koji je snažno podržavao tadašnju politiku prema Balkanu. U tom smislu ne vjerujem da će se politika menjati, možda ćemo vidjeti promjenu u stilu, možda ćemo ponovo dobiti specijalnog izaslanika za ovaj region koji bi učestvovao u rješavanju nekih krupnih problema, recimo u Bosni i na Kosovu, ali to je samo pitanje forme. Suštinski se politika neće menjati.
Kad je reč o ljudima iz Clintonove administracije koje ste pomenuli, senatora Bidena, recimo gospođe Clinton, očekujete li da će oni imati još oštriji stav prema Srbiji, recimo kad je u pitanju odnos Srbije prema Kosovu?
Rekao bih da će Joe Biden verovatno inklinirati da bude malo tvrđi prema Srbiji.
Ni Ivo Visković, član spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije, ne vjeruje da će Obamin spoljnopolitički tim menjati kurs prema regionu.
Ja ne mislim da će u politici nove administracije biti iole bitnih promjena u odnosu prema Balkanu. Možda će biti taktičkih promjena, možda će neke stvari biti više naglašene ili neke malo potisnute nego što je bilo do sada, ali u osnovi ne vidim da će doći do iole dramatičnih promjena.
Mark Olmond sa Oxford univerziteta također smatra da Zapadni Balkan neće biti na listi prioriteta Obamine administracije. Kad je u pitanju šire okruženje, prevagu će odneti region s druge strane Crnog mora, Ukrajina pre svega. Povratak Clintonovih ljudi, dodaje, mogao bi na prvi pogled sugerisati diskontinuitet u spoljnopolitičkom kursu prema Balkanu, ali to je zapravo varka. zato što je na osnovama te politike funkcionisala i prethodna Bushova administracija. Drugi razlog što neće doći do promjene po njegovom mišljenju jeste to što se dosadašnja američka politika prema regionu bivše Jugoslavije doživljava kao uspešna priča, s obzirom na činjenicu da ni u mandatu Clintonove, ni u mandatima Bushove administracije nije došlo do obnavljanja nasilja i što su vlade u regionu u osnovi proameričke.
Može se očekivati da kad su u pitanju neke specifične teme, retorika bude nešto oštrija. Recimo, kad se radi o zahtevu da se uhapsi i isporuči Mladić, koji je Bushova administracija ponavljala pomalo mehanički. Sada bi moglo biti ulagano više energije i odlučnosti u isticanju takvih uslova, s obzirom na činjenicu da je senator Biden, sadašnji potpredsjednik, bio veoma energično angažovan oko Kosova i Bosne, recimo. Dakle, moglo bi se dogoditi da će biti teže postići kompromis kada je reč o Kosovu ili čak i Bosni, s obzirom na duboke tenzije između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, ili pak na tenzije između Kosovske Mitrovice i ostatka Kosova, koje su čak rezultirale i nasiljem. U tom smislu, može se reći da neće doći do suštinske promjene politike, ali bi moglo doći do razlika u ličnom pristupu i nivou angažmana dolazećih ljudi u Obaminom spoljnopolitičkom timu. Dakle, ako Srbi očekuju da će im biti lakše da izlaze na kraj sa novim predsjednikom i njegovim timom, rekao bih da je to očekivanje pogrešno.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Balkan neće ostati po strani interesa nove američke administracije, smatra ugledni bosansko-hercegovački novinar Kemal Kurspahić danas sa vašingtonskom adresom, koji je za naš radio govorio utorak neposredno uoči Obamine inauguracije.
Očekivanja od Baracka Obame su velika. Koliko su ona realna s obzirom da se Amerika suočava sa jakom recesijom, ali i popriličnim nasljeđem neriješenih svjetskih problema Bushove administracije, od Iraka, Afganistana, Bliskog istoka, da spomenem tek neke od njih. Među tolikim otvorenim pitanjima, što će mu zapravo biti prioritet?
Mislim da će Obama promijeniti prije svega ton u odnosu na međunarodnu politiku kad se poredi sa Bushovom administracijom. Taj novi ton podrazumijeva više dijaloga, više saradnje, više otvorenosti prema svijetu. Ja mislim da će on to demonstrirati već koliko sutra, donoseći neke simbolične i neke suštinske odluke u vezi sa spoljnom politikom. Sutra, naime, prvog punog radnog dana u Bijeloj kući, očekuje se da će on sazvati Savjet za nacionalnu bezbjednost, na kojem će donositi odluke, one simbolične mogle bi biti, na primjer, odluka o zatvaranju Guantanama, kao nečega što je bila mrlja na savjesti prošle administracije, što je u svijetu negativno uticalo na imidž Sjedinjenih Država. I odluka o zatvaranju Guantanama donijet će se skoro, naravno uz sve razmatranje o tome kako postupiti sa preostalih oko 250 zatvorenika. To je simbolično. Ono što je suštinski, Obama je najavio neki dan u razgovoru sa uredništvom Washington Posta da će primijeniti integralan pristup Bliskom istoku. Novo u tome je da to ne bi više bilo angažovanje od krize do krize, od zemlje do zemlje, nego jedan sveobuhvatan pogled na širi region koji naravno u ovom trenutku je fokusiran na izraelsko-palestinski sukob i incidente, ali će se proširiti na susjedstvo Irak, Iran, sve do Pakistana i Afganistana. To je dakle jedan integralni pristup koji Obama najavljuje i to će biti novo u spoljnoj politici. Ono što će također biti novo jeste veći nivo partnerstva i saradnje sa zemljama kao što su zemlje Europske unije, također otvorenost i prema za dijalog i prema onim režimima s kojima se Sjedinjene Države politički ne slažu.
U novoj administraciji Baracka Obame su i ljudi koji znaju što je Balkan. Prethodna administracija smatrala je da je to gotovo završena priča. Da li bi se moglo dogoditi da i ova administracija ponovno zanemari jugoistok Europe?
Ne vjerujem, iako Balkan nije na radaru nove administracije, nije među prvih 10 prioriteta Sjedinjenih Država u ovom trenutku, pažnja neće popustiti, pogotovo to u administraciji ili oko Obame kao savjetnici, ljudi sa neposrednim dugogodišnjim iskustvom iz nošenja sa historijom balkanskog sukoba 90. Obamina administracija će biti savršeno pripremljena da motri na Balkan. Ona, međutim, neće vjerovatno preuzimati vodeću ulogu u nošenju s Balkanom. Ona će podržavati Europsku uniju i podržavat će one snage u regionu koje rade za europsku perspektivu Balkanskog regiona.
I za kraj, možete li nam usporediti atmosferu u Washingtonu danas od one koja je bila 20. januara prije 4 ili 8 ili više godina?
Sjedinjene Države u današnjem danu doživljavaju i vlastitu pobjedu nad predrasudama, prije svega ratnim predrasudama. Ova inauguracija je na neki način korak prema ispunjenju sna o kojem je prije 40 godina govorio Martin Luther King Jr., čiju je godišnicu juče Amerika proslavljala. Simbolika da je ovo palo na dan kada se slavi nasljeđe Martin Luthera Kinga, da su se podudarili inauguracija i njegov rođendan, u Americi se prima kao simbolika jednog novog početka. Obamin dolazak je dolazak koji se očekuje sa mnogo pozitivnih osjećanja, sa nadama za novi pristup i Amerike svijetu i Amerike prema samoj sebi.
Novinar Kemal Kurspahić iz Washingtona za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se regionalnim aktuelnostima. Vladimir Pištalo, dobitnik Ninove nagrade za roman Tesla Portret među maskama, kaže za naš radio u razgovoru sa Želimirom Bojovićem da je ovaj roman čudesna priča o geniju koji se družio sa gromovima i kroz sebe puštao visokovoltažne struje.
Jednom ste izjavili da je knjiga nastajala teško, sa puno napora, da ste napadali po više puta dnevno.
Da, to je tako. Kao svi ljudi koji imaju dnevni posao, ja sam morao da naučim da kradem vreme za pisanje. I onda bih ja pisao tu knjigu po 3 puta dnevno. Ujutru bih počeo da je pišem, pa bi onda nešto predavao, evo kao što sam sada imao predavanje. Onda bih seo popodne i opet se vratio tome i onda uveče još jednom. I tako je to trajalo godinama. I jedino takav jedan koncentrisan napor, skoro fanatičan, je mogao da uradi knjigu koja bi bila vrlo precizna u detaljima, koja bi se prostirala na toliko prostor.
Zašto ste izabrali Teslu? Šta vas je tako magnetno privuklo tom geniju?
Pa, to je jedna odlična priča. To je jedna fenomenalna priča koja je fantastična sama po sebi. Šta ja znam, čovjek koji je stvarao gromove i koji je puštao visokovoltažne struje sa stotinama hiljada volti kroz sebe, tako da bi mu se kosa digla, iskre frcale sa glave, i kada bi se skinuo sa te struje, njegovo telo i odelo bi emitovali blage oreole. I tako dalje, i tako dalje. Toliko interesantnih anegdota iz Teslinog života, da sam ja mislio da imate jednu priču koja je tačna, koja ima elemente bajke, imate priču jednome mistiku koji je istovremeno i naučnik, pa spaja jednu spiritualni i naučni pedigre, i naš, i zapadni, i naši američki, i prosto svi ti desperatni elementi, a interesantni su, prosto se nametali piscu da ispriča tu priču, i meni se činilo da ta priča, koja je prosto jedan rudnik sam po sebi, nije bila korištena, i onda sam ja to se prihvatio tog posla, prosto da kapitalizujem na toj zanimljivosti same teme, ali to je uzelo godine rada, koliko između 6 i 8 godina.
U knjizi se mešaju faktografsko i imaginarno. Da li kada se govori o Tesli uopšte imate jasne granice između faktografskog i imaginarnog?
Kako bih vam rekao, za mene nije potrebno da ih ima. Meni je imaginarno važnije, i taj u tom sloju dominantan element je imaginarni, sa moje pozicije pisa. Sa pozicije nekoga ko bi pisao biografiju, to bi bilo drugačije. Sa pozicije nekoga ko bi obraćao pažnju na njegovo naučno delovanje, to bi bilo drugačije. Ali pošto je priča sama po sebi nužno maštarija, ja mislim da je, čak i kad biste autobiografiju pisali, i ona bi bila maštarija, a kamoli priča o nekom drugom čovjeku. To je prosto ono kao priroda stvari kada se o umetniku, i što se mene tiče, ta izmaštani element je dominantan, apsolutno najvažniji, mada kao što sam pomenuo, morali ste da znate, kao sam ja, da znam pravu priču o Tesli, da bih imao pravo da maštam i variram te događaje.
Kažete da ste puno učili pišući ovaj roman. Šta biste izdvojili kao najbolju lekciju u tom procesu učenja i pisanja?
Pa znate šta, puno puta kroz razgovore sa novinarima, sa prijateljima, kada mi oni postavljaju pitanje, ja razmišljam da nastavljam da mislim o tom. I nekako imam utisak da ta lekcija priče koju sam ispričao i svega onoga što sam naučio mi nije do krajnosti jasna, nego mi se recimo otvara svaki put kada govorim o tome. Jer svaki put kada govorim o Tesli nastojim da ne ispričam istu priču. To nije lako kad čovjek puno puta govori o tome, ali je to ta pouka na neki način, taj nauk je nešto što mi se još otvara i što mislim da nisam konačno završio sam sa sobom.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa. Nakon gromoglasnih najava o tome da će novi ruski vlasnik na ostrvu Sveti Marko kod Tifta graditi turistički kompleks visoke kategorije, studija o lokaciji Ministarstva za ekonomski razvoj otkrila je da se planira drastično ekološko uništenje akvatorija ostrva i betoniranje mora. Tivčani su zato pokrenuli peticiju za spas jednog od samo nekoliko ostrva koliko ih ima Crna Gora. O tome Jasna Vukićević.
Na prirodnom ostrvskom dragulju Stradioti, poznatijem danas kao ostrvo Sveti Marko, ruski vlasnici namjerili su da betoniraju more. Iako nasipanje i dogradnja ostrva nije predviđena ni jednim planskim dokumentom višeg reda, čini se da su Rusi uz pomoć podgoričkih arhitekata i ćutanja morskog dobra te lokalnih moćnika namjerili da ekološki unište jedno od samo nekoliko ostrva koliko ih ima Crna Gora. Tivčani su zbog toga pokrenuli peticiju protiv devastacije Svetog Marka.
Ovi ljudi koji su ovo pravili, oni nisu zgazili ni do članaka. Oni se u barku nisu ukrcali. Ja i njih ne osuđujem, to su zloupotrebljeni profesionalci. Profesionalci koji mogu napraviti i solidan plan, a mogu i nešto nagraditi kad dobiju upute za to. Po meni osnovna je greška u samom programskom zadatku. Izgleda da je cijeli taj posao završen prije same izrade studio o lokaciji. Sad kako, na koji način možete i sami pretpostaviti. I da to samo jedna oblanda koji nešto što je grze od lipaca treba upakovati u zakonsku formu.
Studiju o lokaciji Svetog Marka po željama ruske kompanije Metropol uradila je firma Urbi Montenegro iz Podgorice, a zanimljivo je da je koordinator projekta istovremeno i direktor firme koja je uradila stratešku procjenu uticaja te studije lokacije na životnu sredinu. Na oba dokumenta potpisuju se većinom isti stručnjaci. Peticiju Tivčana podržale su nevladine organizacije poput Evropskog doma. Neven Staničić.
Dođu ljudi koji im objašnjavaju da treba graditi 100.000 betona u moru, kuće na tri sprata, da ostrvo ne bi oduvala bura, jer je, Bože, erozija toliko velika, a da s druge strane lungomare oko ostrva, koji bi bio neko šetalište, neće biti baš moguć u svim dijelovima ostrva, jer, Bože moj, diskretno ga treba napraviti da ne bi smetao tim gostima koji bi se eventualno tu odmarali.
Rusi žele da na ostrvu izgrade građevine na oko 150.000 kvadrata te unište akvatori betoniranjem tunje. Uz mali hotel na ostrvu je planirana izgradnja preko 100 renta vila i bungalova. A mnoge to podsjeća na dosadašnje ruske investicije kojima su se pod plaštom hotelskih kapaciteta gradile nekretnine za tržište. Neven Staničić.
Rusi, po mom dubokom ubeđenju, našem dubokom, neće se bave turizmom na Svetom Marku. Oni će jednostavno njega isparcelisati i prodati za tržište. Tu je jedan mali hotel predviđen koji treba da služi za pokrivanje i zamazivanje očiju, nekih 300 ležaja. Sve ostalo su renta vile i sve ostalo su okućnice koje treba tim renta vilama da pruže i odgovarajuću komociju.
Joško Luković je jedan od pokretača peticije građana Tivta za spas Svetog Marka.
Ne treba nama ni Boka, ni Tivat kao Novi Monako. To može biti samo loša kopija, a kopije ne uzima vrhunska klijentela. Vrhunska klijentela uzima originale. Ovakav Sveti Marko sa ovom tunjom, to je svjetski original. Ako mi to ne znamo cijeniti, neće ni znati cijeniti i ne cijene nimalo. Oni koji samo hoće tu zaraditi i posjeća da upropaste jedan komadić zemaljske kugle.
Ideja betoniranja mora u Tivatskom zalivu nije jedini primjer nevjerovatne maštovitosti u uništavanju jedinog resursa Crne Gore, njenog prostora. Sjetimo se na primjer nedavnih ideja o povezivanju mostom Budve s ostrvom Sveti Nikola. Ukoliko prođe ideja o betoniranju mora u Tivtu, to bi značilo ekološku, ali i turističku smrt zaliva i Crnogorskog primorja, kažu potpisnici peticije.
Ima dio ljudi koji smatraju, potpisat ću ti, ali male su šanse, jer je zato vlada. Ta ili u ovoj državi vlada naša, da li ta vlada treba da poštuje zakone koje je skupština naša izabrala, koju smo mi izabrali. Ovdje se ispostavlja da u ovoj javnoj diskusiji, da je predmet javne diskusije, hoćemo li mi poštovati zakone i planove koje smo sami donijeli.
Morsko dobro koje gazduje u ime građana Tivta obalom Svetog Marka za sada se ne oglašava. Za Radio Slobodna Evropa iz Tivta, Jasna Vukićević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu.
Ja sam Latinka Perović, istoričarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ja sam Gaša Stojanović, reditelj, i Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Fadil Konaković, penzionisani učitelj. Radio sam 46 godina kao prosvetni radnik po goraždanskim selima. Radio Slobodnu Evropu slušam već 10 godina.
Slušajte nas 31. januara u 18.22 sata.
Na kraju ovog programa iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!